havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvadagi tikuvchilik sexida chiqqan yong'inda halok bo'lganlar asosan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari ekani aytilmoqda. Yevropa ittifoqida 2 yilda 10 mingta muhojir bola bedarak ketdi. Suriyadagi Shia ziyoratgohida sodir etilgan portlash oqibatida 60 dan ortiq odam halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida 31 yanvar kuni chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lgan 12 kishi orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Halok bo'lganlar orasida bir nafari balog'atga yetmagan bola ekani aytilmoqda. Internews.ru sayti mana shunday xabar tarqatdi, biroq rasmiylar hozircha halok bo'lganlarning qanchasi o'zbekistonlik ekanini rasman bildirgan emas. Saytning bildirishicha, halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklardan tashqari Qirg'iziston fuqarolari ham bo'lgan. Avvalroq TASS agentligi Moskvaning Straminka ko'chasida joylashgan tikuvchilik sexida chiqqan yong'inda 12 kishi, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lganini xabar qilgandi. Yong'inda odamlar halok bo'lgani aniqlanganidan so'ng Rossiya huquq-tartibot organlari jinoyat ishi ochgan, ekspertlar tikuvchilik sexiga qasddan o't qo'yildi degan taxminni olg'a surmoqda. Yevropa ittifoqining huquq-tartibot tuzilmasi so'nggi 2 yilda Yevropadan boshpana topgan 10 ming muhojir bola bedarak ketgani haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ularning barchasi qochqin sifatida rasman ro'yxatga olinganidan so'ng yo'qolgan. Ularning barchasi jinoyatchilar tomonidan ekspluatatsiya qilinayapti deyish noto'g'ri bo'lar edi, balki ularning bir qismini oilalar qabul qilib olgan bo'lishi ehtimol. Biroq biz ular qayerda ekani va nima bilan shug'ullanayotganini bilmaymiz, deb iqtibos keltiradi Britaniyaning Observer gazetasi Yevropa politsiyasi shtabi rahbari Brian Donald so'zlaridan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya poytaxti Damashq yaqinidagi Shia ziyoratgohlaridan birida sodir etilgan portlashda 60 dan ortiq odam halok bo'ldi, 100 dan ortiq odam yaralandi. Xabarlarda aytilishicha, yakshanba kuni Said Zainab ziyoratgohida 2 xudkush terrorchi avtomobillarga o'rnatilgan bombalarni portlatishgan, bu joyda jami 3 marta portlash sodir etilgan. Mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Saudiya Arabistoni matbuotining bildirishicha, mamlakat politsiyasi o'tgan haftada terrorchilikda gumonlangan 33 kishini, jumladan Qo'shma Shtatlarning 9 fuqarosini qamoqqa oldi. Ingliz tilidagi Saudi gazeti 31 yanvar kuni AQSh fuqarolaridan 4 nafari, 25 yanvarda qolganlar esa keyingi kunlarda qo'lga olinganini ma'lum qildi. Gazetaning yozishicha, qo'lga olinganlarning 14 nafari Saudiya Arabistoni, 2 nafari Suriya fuqarosidir. Bundan tashqari, qo'lga olinganlar orasida bittadan Indoneziya, Arab Amirliklari, Falastin va Qozog'iston fuqarolari bor. Maqolada terrorchilikda gumonlanib qo'lga olinganlar qaysi guruhga mansub ekani to'g'risida ma'lumot berilgan emas. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kelgusi hafta Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikada joylashgan masjidga boradi. Oq uyning aytishicha, Barak Obama 3 fevralda Baltimore Islomiy jamiyatiga borib, u yerda musulmon peshvolari bilan uchrashadi va nutq so'zlaydi. Obamaning ushbu qarori Qo'shma Shtatlarda musulmonlarga qarshi bayonotlar kuchayib borayotgan bir paytda olindi. Oq uyga ko'ra, Barak Obama o'z amali bilan diniy erkinliklarni himoya qilish niyatida. Avvalroq Barak Obama amerikaliklarga murojaat qilib, siyosatchilarning aksil islomiy chiqishlarini inkor etishga chaqirgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Agar ko'proq xabarlardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bugungi dasturimizda internetda 78 yoshga to'lgan prezident Islom Karimov va unga guldasta berayotgan 5 yashar nabirasi Safiyaning surati qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qilgan tadbirkor 5 bolaning yolg'iz onasi soliqchilarga aldanib 14,5 million so'mga tushgandan arz qildi. Qirg'izistonda 40 ming dona tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma qalbaki bo'lib chiqdi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'nlab niqobli shaxs muhojirlarga hujum qildi. Oq uy kelgusi haftada Barak Obama AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikadagi masjidlardan biriga borishini ma'lum qildi. Shuningdek, shu kunlarda 78 yoshni qarshilagan Islom Karimovning chorak asrlik hokimiyati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va uning mamlakatdagi chorak asrlik rahbarligi hanuz muhokama qilinmoqda. 31 yanvar kuni tarmoqda paydo bo'lgan bir foto surat esa bu muhokamalarni yanada qizdirdi. Suratda prezident Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yashar nabirasi Sofiyaning surati aks etgan. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagramdagi sahifasiga joylangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Internetda 30 yanvar kuni 78 yoshga to'lgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va unga guldasta taqdim etayotgan 5 yoshga to'layotgan kenja nevarasi Safiya fotosurati tarqaldi. Ushbu surat dastlab Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimova Tillayevaning Instagramdagi sahifasiga joylashtirilgan. Lola Karimova Tillayeva uch tilda sevimli buvajonga bo'lgan ezgu tilaklar va tabriklar deya izoh bildirgan. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi va Toshkentdagi Sen yolg'iz emassan jamg'armasining asoschisi bo'lgan Lola Karimova Tillayeva Instagram tarmog'idan faol foydalanadi va u yerdagi followerlari soni hozirda qarib 60 mingga yetgan. Foto surat Karimova Tillayevaning Instagramga joylashtirgan surati yuzlab followerlar tomonidan yurtboshini mat etuvchi so'zlar bilan qarshi olindi. Lola Karimova Tillayevaning Instagram sahifasiga qo'ygan foto suratiga 200 dan ortiq obunachi izoh qoldirgan. Allohim o'z panohida asrasin, muborak bo'lsin deya tilak bildiradi Ummat 0303 ismli foydalanuvchi. Ulug'bek Karimov ismli foydalanuvchi esa yurtboshining dunyo turguniga qadar turishiga tilak bildirgan. Boshqa bir foydalanuvchi esa umrlari uzoq bo'lsin, 100 yoshda ham yurtboshi bo'lib yursinlar deb yozgan. Abu Mas nikli foydalanuvchi esa O'zbekiston prezidentini dodajonim deb tilga olgan. Asallarim, dodajonim, asalim, jiyancham, asalcham, juda chiroyli pozitiv foto. Dodajonim, asalimni umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga doimo boshimizda bo'lsinlar. Dodajonimga jonim fido deya tilak bildirgan Abu Mas. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mamlakatni qarib 27 yildan buyon boshqarib kelayotgan Islom Karimovning tug'ilgan kunini tilga olmaydi. Islom Karimov Sovet Ittifoqi respublikalaridagi eng keksa davlat rahbari hisoblanadi. O'zbekiston davlat matbuotida yurtboshi deya madh etiluvchi Islom Karimov 2015 yil boshida yana bir muddatga qayta saylangandi. Ammo so'nggi yillarda rasmiy matbuot yurtboshining ko'p yillar avvalgi tushlangan yoda qaddi basti novcharoq tasvirlangan suratlarni chop eta boshlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak kecha va bugun internet tarmog'ida O'zbekistonga 27 yildan beri rahbarlik qilayotgan va 30 yanvar kuni 78 yoshni qarshilagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hamda uning O'zbekistondagi hukmronligiga oid muhokamalar davom etmoqda. Ozodlik bu borada bir necha maxsus eshitirishlar hozirlagan. Ozodlik.org, ozodlik.mobi saytiga kirsangiz bu eshitirishlarni tinglashingiz va bu boradagi fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin va sharhlarni ham qoldirishingiz mumkin. Ana shunday eshitirishlarimizdan biri chorak asr amalda turgan 78 yashar Islom Karimovning hokimiyati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Toshkentning Chorsu bozorida uzoq yillar savdo qilgan yakka tartibdagi tadbirkor, soliqchilarning aldovi va bozor sharoitlarining yildan yilga og'irlashib borayotgani bois 14,5 million so'mlik nohaq bosilgan qarz ostida qolganini da'vo qilib ozodlikka shikoyat qildi. Shartli ravishda Nasiba Karimova deb atatganimiz tadbirkor 5 bolali yolg'iz ona ozodlik bilan suhbatda qanday qilib biznesidan ayrilganini ham hikoya qilib berdi. Biroz so'ngra uning hikoyasini tinglashingiz mumkin. Hozir esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Qirg'izistonda 40 ming dona tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma qalbaki bo'lib chiqdi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, bu qalbaki guvohnomalar 2012-2013 yillar davomida berilgan. Guvohnomalar o'sha paytda davlat buyurtmasiga asosan Uchqun aksionerlik jamiyati tomonidan tayyorlangan. Hozirda Qirg'iziston bo'ylab 40 ming oila o'z farzandiga olgan guvohnomani o'zgartirishga majbur qoldi deya xabar qilmoqda hamkasbimiz Sherzod, uning lavhasini tinglang.
Qirg'izistonda 2012-13 yilda 40 mingta tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma berilgan. Oradan qariyb 2 yil o'tgach, mazkur guvohnomalar soxtaligi aniqlangan. Bunga hujjat bosh qismida tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma deb ko'rsatilgan yerda mayda shrift bilan qirg'iz va rus tillarida nikoh guvohnomasi deb yozilgani sabab bo'lgan. Hujjatdagi xato mayda harflar bilan yozilgani uchun uni bir ko'z bilan farqlab bo'lmaydi. Hujjatdagi xato faqat ultrafiolet va nurda ko'rinadi. Buning ortidan o'sha yillarda farzand ko'rib guvohnoma olgan va hozirda muhojirlikda yurgan qirg'izistonliklar Qirg'izistondagi farzandlarini xorijga olib chiqishida muammolar paydo bo'lmoqda. Hozirda bunday muammolar asosan mamlakat janubidagi Jalolobod viloyatida yashovchilarda kuzatilayotgani xabar qilinadi. Jalolobodlik Murod Boyev ikki nabirasini hozirda Rossiyada ishlayotgan ota-onasi yoniga olib bormoqchi bo'lib yo'lga chiqqanida o'sha aeroportidan ortga qaytarilgan. U hujjatni tarqatgan mas'ullarni javobgarlikka tortish zarurligini aytadi.
Ultrafiolet jarlikda ko'rinmagan bo'lsa, bular nishi o'tib ketmek.
Agarda bu xato ultrafiolet va nurda ko'rinmaganida odamlar hujjatdagi xatoni bilmay yuraverardi. Hujjatni tayyorlagan tashkilot foydada qolaverardi. Men hujjatida xato topilgan yagona odam emasman. Sherini, 40 mingga yaqin odam alishtirish kerak. Bunga qancha pul sarflangan? Shularning barchasini hisoblab chiqib, javobgarlarni sudga berish kerak. Ular qilgan ishiga yarasha jazolansin, deydi Murod Boyev. Hozir hujjatdagi kamchilik faqat boshqa davlatlarga bolalarni birga olib ketmoqchi bo'lgan ota-onalarda. Ular aeroportdan tekshiruvdan o'tayotganida ma'lum bo'lmoqda. Biroq guvohnomaning yaroqsizligi Qirg'izistondan tashqariga chiqmaganlarni ham tashvishga solmoqda.
2013 yilda chiqqan metrikalar qalbaki ekan, samozni dilistab testirgani bilinibdi deb eshitdik. Meni bolaman 2013 tug'ilgan metrika olganim ishdi. Meni bu hozircha chetga chiqmadik, lekin ertaga pasport olish bor, boshqa balki chetga chiqarmiz endi bolamga. O'sha paytga kelib qalbaki bo'lib qolsa nima qilamiz?
Deydi O'shlik Davron. Birgina Jalolobod viloyatida 2012-2013 yillar oralig'ida 8200 metrga berilgan va hozirda viloyatda hujjatlarni ommaviy tarzda almashtirish ishlari olib borilyapti.
O'qiganda ko'rinbaytda ultrafiolet lampochka solganda nikohlashuv turali jo'nda g'ulib deb o'qiladi.
Hujjatni o'qiganda bilinmaydi. Ultrabinafsha nurida u nikoh guvohnomasi ekani ko'rinyapti. Hozirda Bosh prokuratura va mahalliy prokuratura tomonidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Shuning uchun biz odamlarga bu ZAGSning aybi emasligi, Uchqun aksionerlik jamiyati xatosi ekanini tushuntiryapmiz. Biz odamlarga metrikani almashtirish kerakligini aytib o'tamiz, deydi Jalolobod shahar fuqaroviy aktlarni ro'yxatga olish bo'limi rasmiysi Nuriya Azimbayeva. Jalolobodda yanvar oyidan boshlab yaroqsiz hujjatlarni almashtirish kerakligi to'g'risidagi ma'lumotlarni aholiga yetkazish uchun barcha harakatlar ko'rilayotgani ham aytiladi.
2011 yilda may oyidan boshlab 2012-2013 yilda to'rilgan baldar qizlarni to'lovni endi ko'bolib ko'rib buradi.
2011 yilning may oyidan boshlab 2012-2013 yil tug'ilgan bolalarning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi brak. O'shani almashtirishni har bir ota-onaga o'quvchilar orqali yetkazib qo'yinglar degan mazmunda hokimiyatning ijtimoiy bo'limi vakillari tomonidan xat keldi. Maktab asosida biz har bir sinf rahbari orqali ota-onalarga buni yetkazdik. Hujjati braklar orasida o'zimning qizim ham bor. Uning guvohnomasiga qarasam, rostdan ham yaroqsiz ekan. Men hozircha almashtirmadim. Negaki 40 ming hujjat yaroqsiz bo'lganidan keyin bunga kimdir javob berishi kerak edi, deydi Suzoq tumanidagi maktab direktori Sirojiddin Ismoilov. Yaroqsiz deb topilgan guvohnomalarni tayyorlagan Bishkekdagi Uchqul aksionerlik jamiyati hozircha yuzaga kelgan holat bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Biroq ma'lum bo'lishicha, mazkur holat yuzasidan Qirg'iziston Bosh prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'ab tergov olib bormoqda. Yaroqsiz hujjatlarni tayyorlash bilan davlatga 600 ming qirg'iz so'midan ko'proq, ya'ni taqriban 8 ming AQSh dollari miqdorida zarar keltirilgani aytiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni demak Toshkentdan bo'lgan bir murojaat bilan davom ettiramiz. Toshkentning Chorsu bozorida uzoq yillar savdo qilgan yakka tartibdagi tadbirkor soliqchilarning aldovi va bozor sharoitlarining yildan yilga og'irlashib borayotgani bois 14.5 million so'mlik nohaq bosilgan qarz ostida qolganini da'vo qilib ozodlikka shikoyat qildi. Shartli ravishda Nasiba Karimova deb ataganimiz tadbirkor 5 bolali yolg'iz ona ozodlik bilan suhbatda qanday qilib biznesdan ayrilganini ham hikoya qilib berdi. Demak, ozod mikrofonga bog'langan bu tadbirkor bilan suhbatimizni tinglang.
Aprel oyida 400 minglik mol deb yozuvdi ustimdan. O'zi 3 kunlik o'tgan chiqqan edim qo'limga olib.
Endi to'xtab turing opa. Siz Chorsuda nima sotasiz?
Chorsuda hech narsa sotmasdim. Men ichkaridan chiqdim qo'limga. Asadka mollarim olib.
Ichkaridan deganingiz qayerdan?
Mirbaxda savdo qilardim-da.
Nima sotardingiz?
Do'konda. Qayerdan sotardim?
O'sha do'koningiz Chorsu bozori hududida joylashganmi?
Ha. Chorsu bozor hududida joylashgan. O'sha asadka mollarimni nima qilib qo'limga ko'tarib sotib yurganimda ishlashib 20 oyoq kiyimga sizga yengillik beraman. Sizga yordam beramiz deb yozdirib olishdi. Nima qilib yozdirib qo'l qo'ydirishib olib bir oydan keyin 14-aprel kuni ishlagan bo'lsa 30-aprel kuni manga 14.5 million shtraf keldi.
Ijara to'lab ishlatayotgan do'kondan tashqariga chiqib ostatka mollaringizni bozorda oralab sotib yurishingiz mumkin emas demak-a?
Ha.
Endi sizga qanaqa hujjatga qo'l qo'ydirib olishdi? Yolg'on gapirib yo sizni nima aldab?
Sizga yordam beramiz, men tushuntirib aytdim ularga.
Kim qildi shu ishni? Kim aytdi yordam beramiz deb?
Eski divardagi nalogovoylar, ishlagan nalogovoylar shunaqa derdi.
Qanaqa hujjatga qo'l qo'ydingiz keyin siz?
Ular aytib turishdi, men yozdim. 20 oyoq kiyimni oldik, shuni sotayotgan edim deb yozdirib oldi-da hammasini.
O'sha qanaqadir jazo qo'llanishiga roziman degan joyi ham bormidi?
Yo'q, sizga dedim, o'qitan dedi, qancha dedi, nima kelmaydi dedi. 150 mingdan 200 ming ishtirof keladi desa, ha, unaqa bo'lsa deb qanda, yo'q, nimani yetti yozib beribsan.
Demak, shu 20 juft oyoq kiyimni men noqonuniy ravishda sotganimni tan olaman. Qancha jarima solsanglar, shuni to'layman degan qog'ozga qo'l qo'ygansiz, a?
Ha, yetdim men. Men qiynalganman. Shunaqa qiynalganim, bolalarim boqolmayapman. Bitta o'zim, beshta bolam bor.
Jarimasi qancha edi u yozilgan qog'ozda?
400 ming, jarima 400 ming. Menga 14.5 million shtraf chiqarib yuborgan. Naluqda dedi.
20 juft oyoq kiyimni ruxsat berilgan joydan boshqa joyda sotganingiz uchun 14.5 million jarima solindimi?
Bilmadim uni, u shuncha jarima solardi menga.
14.5 million jarima solingani haqida qog'oz berishdimi?
Qog'oz berishmadi meni qo'limda.
Qayerdan bildingiz sizga 14.5 million jarima solinganini?
Janobdagilar menga telefon qilib aytishdi. Naluqdagilar telefon qildi dedim. Yana Olmazorda naluqiga borsam nimaga unga bunaqa jarima keladi? Men shunaqa bo'ladi. Qancha kelmaydi? 500 dedim. Men to'lolmayman dedim. Men 5 ta bolamni boqayman. 14.5 million pulim bo'lsa men ko'chada savdo qilamanmi dedim. Bolalarimni boqolmayapman dedim. Qiynalib ketdim dedim. Bularga keldim, qog'oz beringlar dedim. Keyin patent ochim dedi. Man bularga ishonib patent ochdim. Kim bo'lsam endi 14 millionni 1 million 202 mingdan oyiga to'lab borasiz dedi. Men aytdim 1 million 202 mingga dedim men bir oyda qanaqa topaman dedim. Bular yordam berishmadi. O'sha bilan keyin prokuraturalarga yozdim, nimalarga yozdim. O'shalarga yozdim, ulardan ham bir natija chiqmadi. Bular meni shikoyatlashdi. Olmasa bittasida bo'ldi. Nimalarimni olib, shikoyat arizamda iltimosnoma, mahalladan kam ta'minlangan oila haqida shikoyatga olib, kam ta'minlangan oila shikoyatim bilan shikoyat arizamda olmadi.
Sudga bordi, sud ham hal qilib bermadi. Nechta sud bo'ldi siz ishingiz bo'yicha? Penyasi bilan 15 million bo'lgan endi?
Ha, penyasi bilan 15 million bo'pti.
Ozodlik to'lqinlarida eslatamiz, ozod mikrofonga Toshkentdan bog'langan va shartli ravishda Nasiba Karimova deb ataganimiz yakka tartibdagi tadbirkor bilan suhbatni tinglayapsiz. Bu tadbirkorning yoshi 40 atrofida, uning 5 nafar bolasi bor va ozodlik bilan suhbat aytishcha bu 5 bolani yolg'iz o'zi tarbiya qilmoqda. Bolalardan 4 nafari hali maktab yoshida. Demak, bularni yolg'iz boqayotganini aytgan bu ayol noqonuniy savdoga uning ruxsat berilmaganini bila turib o'tishga majbur bo'lganini ham iddao qildi. Uning so'zlariga ko'ra, buning sababi birinchidan Chorsu bozorida yildan yilga oshib borayotgan turli to'lovlardir. Biz bu ayolning qanday qilib bunday savdoga qo'l urgani sabablarini ham so'radik.
Endi siz hozir Chorsuda do'chkangiz bormi? Do'koningiz bormi?
Yo'q, do'chkam yo'q. Qiynalganimda shu o'ning buning narsasidan azgina manodek qo'rqqan, qo'rqqan shunaqalar bilan tirikchilik qilib non pul topaman.
A qayerda savdo qilasiz hozir? O'tirib sotadigan joyingiz bormi?
Yo'q, o'tirib sotadigan joyim yo'q.
Yurib aylanib sotasiz.
Shu yurib aylanib aytyapman-ku, qiynalganimdan mana
qo'rqqan. Lekin hozir shu yurib aylanib sotishga qo'lingizda birorta hujjatingiz bormi?
Yo'q, hujjatim.
Hozir yana sizga soliq solishi mumkin, demak, u yerda bu yerda to'xtatsa.
Yana soliq soladi.
Bozorda shu nalogchilar bilan muammo bo'lmasdan savdo qilishingiz uchun qanaqa hujjat kerak ekan sizga?
Hujjatlar bilan kelishib savdo qilardim-da, o'zi bu yerda o'zlari hammanikini nima qilar edi? Nima desam bo'ladi sizga, bir 100-100 joy bor-da, o'sha yerga qo'nib berilgan edi-da, o'shani keyin o'zlari shu kattasi patent ochirib o'zimni nomiga nima qilib bizga yuztanchi olib berardi. Biz arenda to'laymiz-ku. Bugun arenda oshib ketdi, 1 milliondan oshib ketdi. Bolalarimni boqamanmi, arenda to'laymanmi? Yo'q, tushib ketdim, to'lolmadim, qilolmadim.
Oyiga siz o'zingiz 1 million so'm to'lashingiz kerak-da?
500 ming edi-da, joyimizga qarab, mana kattaroq joy bo'lsa 500 ming. Kichkinaroq joy bo'lsa 300 ming. Nalog, qalog hamma narsasi uni dokumentalmaydi. O'shanga arendalar hamma narsa oshib ketgandan keyin ko'chaga chiqishga majbur bo'ldim.
Endi qarang, ko'chada savdo qilib yurganingizda, mana hozir ham ko'chada savdo qilib yuribman deyapsiz. Bozorda o'zini bozor ko'miga, unisiga bunisiga pul berib turasizmi sizga indamayotgani uchun?
Yo'q, bermayman. Yolg'on gapirib nima qilaman? Bermayman. Nima qilaman? Qochib yuraman.
Ha, qochib yurasiz.
Ha, qochib yuraman.
Endi qarang, bolalaringizning kattasi necha yosh?
Bolalarim kattasi endi 20ga chiqardi.
Eng kichkina bolangiz necha yosh?
5-sinf.
Hozir shu 5ta bolani o'zingiz boqyapsiz, demak? Toshkentda uylar bormi yo kvartirada turasizlarmi?
Yo'q, uyim bor.
Endi opa, mana xolis ayting, 14.5 million soliq solindi deyapsiz. O'zi patentsiz savdo qilaman deyapsiz. Balki sizga asosli shuncha soliq solishgandir.
Nimaga asosli bo'ladi?
Aytyapsiz-ku, noqonuniy qochib savdo qilib yuraman deyapsiz.
Yo'q, 400 minglik mol deyapsiz. 400 minglik molni o'zingiz hisob-kitob qiling. Kichkinagina narsalar olib kunlik non puli, kunlik iqtisod topaman. 10 ming, 15 ming. 5ta bolaga 10 ming, 15 ming bir kunda nima bo'ladi? Menga bir yordam beringlar. Mana bolalarim bilan men qiynalib ketdim. 1 yil bo'layapti. Charchadim.
Demak, Toshkentning Chorsu bozorida uzoq yillar savdo qilganini aytgan yakka tartibdagi tadbirkor, 5 bolali yolg'iz ona, shartli ravishda Nasiba Karimova deb ataganimiz tadbirkor bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, ozod mikrofon rukniga bildirilgan bu fikr mulohazalarga ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun berilgan minbardir. Nasiba Karimova murojaat ustida esa ozodlik tahririyati ishlamoqda va bu boradagi tegishli tashkilotlardan rasmiy javob olishga urinmoqda. Tez orada bu mavzu tafsilotlariga yana qaytamiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qiling. O'zingizni qiziqtirgan mavzulardagi fikr, mulohazalar, savollar bilan bog'laning. Savollaringizga ozod javob ruknida javob topishga harakat qilamiz. Siz bildirgan fikr, mulohazalar, ayniqsa atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar asosida esa O'zbekistondagi voqelikni obyektiv yoritishga urinishda davom etamiz. Darvoqa, tinglovchilardan kelgan murojaatlar veb-saytimizda joy olmoqda. Bu WhatsApp ozodlik yoki sizdan Telegram rukniga kirsangiz, bu boradagi sizdan kelgan xabar xabarlar, foto, video materiallar peshma-pesh joylanmoqda va bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan voqea hodisalar haqidagi ma'lumotlarga esa aniqlik kiritib, bu borada hozirlangan maxsus lavhalarimizni ham WhatsApp Ozodlik yoki ozodlik.org, Ozodlik mobil saytlarida tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bu borada o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Yakshanba dasturi uchun Kobuldan Olim Qo'qqan yo'llagan bir suhbatga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Muxbirimiz Afg'onistonda qariyb yarim asrdan buyon davom etayotgan urush jabrdiydalaridan biri bo'lgan o'zbek ayol bilan suhbatlashdi. 75 yoshga kirgan Humayra opa bilan suhbat asosidagi lavhani tinglang.
Humayra opa 75 yoshida. U yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Shimoliy Foriyo viloyatiga qarashli Jumabozor tumanining G'uzori qishlog'ida hayot kechiradi. Eri Jumaboy bundan bir necha yil oldin ruhiy kasallikdan aziyat chekib vafot etgan. Humayra opa bilan o'g'li va kelini kichkina bir hovlichada turadilar. Humayra xonim qashoqlikda hayot kechirgan. Umri davomida biri ikki bo'lmagan, o'ta og'ir ahvolda ro'zg'or tebratgan. U qishlog'ida qarama-qarshi tomonlar orasida sodir etilgan otishmalar jarayonida artilleriya o'qidan yaralanib, chap qo'li falaj bo'lgan.
Urush qilib keldi, kelib bir taga tekini kelmay shurimdan deydi. Bor doktorga oldirdim, mana shu parchasi bor kechira.
Hali qandaysiz?
Hali ham o'ylayman, bir ish qila olmasam, kush qila olmasam, noiloj, nokaman olam tirik bo'lay ekanda guzaroni.
Farzandlar, avlodlar nechta?
Birgina qizim bor, birgina o'g'lim bor.
Xo'p, ularni o'yli joyli qilgansizmi?
Shukr, o'yli joyli qilganman.
Bu o'g'lingiz nima ish qiladi? Uni hozir o'zi qandaymi?
O'g'lim ham desa, azani bir o'z chalajonroq bo'ldi. Joniga dardi bor. Bir ammo chenadi bir taga. Yo bir ishni qiladi, yo bo'lmasa yeshaminan bir tamini sherik qo'shaylar birga bir go'shtergina bug'doy sepdi.
Nimasi bor? Yana qo'shay desa bir moli hol bormi, o'kiz bormi?
Yo'q, o'kiz ham yo'q, yinak ham yo'q, echki ham yo'q, hammasi bitib shu o'g'lim oyog'iga ketdi.
O'zingiz nima ish qilasiz? O'zingiz ish qilarga havsala bormi?
Ish qilarga o'lay havsalam bor, qo'lyoqda. Qo'ylim yo'q. Men bunda bo'lib qolgan, men qarang, bu bir ish qilmayapman bunda.
Qozonda vaziyati qandaydi? Qozon, qancha vaqtga qozon asasi, nima pishiribsiz? Go'sht qancha vaqtga pishiribsiz?
Go'sh bir oyga, ikki oyga bir tav go'sh bo'ladi.
Mol hol hech narsa yo'q dedingiz-a?
Yo'q, yo'q, mol hol yo'q. Birgina el o'sha yechaydan boshqa uni ham kuni olib keldi. Yecha. Mol hol eski, qo'y, yo'q, o'kiz, inak undoqlar yo'q.
Suhbatdosh umrining oxirida juda ayanchli ahvolda kun kechirayotganidan afsusda. Unga davlat idoralari, xayriya ehson muassasalari ham insonparvarlik yordamlari ko'rsatmagan. U endi kunimni ko'rdim. Farzandlarim, nabiralarim men ko'rgan og'ir kunlarni ko'rmasinlar deya orzu qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonda qariyb yarim asrdan buyon davom etayotgan urush jabrdiydalaridan biri bo'lgan 75 yashar o'zbek ayoli Humayra bilan suhbat asosidagi lavhani tingladingiz. Dasturimizni esa hali suhbatimiz avvalda va'da qilingan qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Demak, shu kunlarda 78 yoshni qarshilagan Islom Karimovning chorak asrlik hokimiyati muhokama qilingan eshitirish qurultoy havo to'lqinlarida mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Karimovni tug'ilganiga 78 yil, prezident sifatida qasam ichganiga chorak asr to'lganiga bag'ishlaymiz. O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq vaqt davomida konstitutsiya cheklovlariga zid ravishda boshqarayotgan prezident Islom Karimov tug'ilganiga mana 78 yil bo'lyapti. Bundan 27 yil avval O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan Islom Karimov mustaqillikdan keyin prezident etib saylangandan beri oliy kursini bo'shatmay kelayotir. Demak, 78 yoshni qarshilayotgan Islom Karimovni yaxshi bilgan, o'sha paytda O'zbekistonda jurnalist bo'lib ishlagan Anvar Usmonov biz bilan suhbatda. Anvar aka, o'sha paytni eslaysizmi? Ya'ni bir o'zgarish kutilgan jarayon edi. Nima deb o'ylaysiz, Anvar aka?
Birinchidan, mana bu odam bilan o'sha Gosplanda uchrashuvdim. Gosplanning raisini o'rinbosari edi. Juda ham yaxshi, men uni bilan gaplashsam, ancha unaqa bir juda ham chiroyli javob bergan, unaqa bir o'zini juda ham yaxshi ko'rsatgan. Men o'sha paytda aytdim, qoyil qoldim men. Bu odam ekonomikani unaqa ban hammasini tushunadigan odamda endi. Вот, Xudoga shukr, shunaqa bir gospanda shunaqa bir yigitlar ham bor. Undan keyin bali o'sha haligi oppozitsiya vaqtida uni bilan bir necha marta uchrashuvdik. Gapi ochig'i, men shunaqa aytaman, bu odamga men ishonadim. Bu odam ancha unaqa bir chiroyli fikrlarni aytgan. Haligi yo'llarni O'zbekiston mana bu yo'lga borish kerak, u rivojlanish kerak, bu deb unaqa mana masalan haligi temir yo'l Karachigacha unaqa qilishimiz kerak, u bu deb judayam unaqa qo'l. Uni bilan birga bizlar Xitoyga boruvdik. Men o'sha haligi delegatsiyani a'zosi edim oppozitsiya tomonidan. Lekin bu bir shu haligi Vuzgorodokda bilsa o'zingiz, Vuzgorodokda bo'lgan voqeadan keyin bu odam 100% o'zgargan, 100% o'zini ko'rsatgan. Bu odam hech kimga unaqa quloq solmasdan, hech kimga qaramasdan, o'zi sharoitga ham qaramasdan o'z yo'lini oboradi. Qarang, ko'rdingizmi? Undan keyin men juda ham xafa bo'ldim. Mancha unaqa bu odamga odam qarshi bo'lib unga men kurashdim bir necha marta. Ancha unaqa aloqamiz unaqa o'sha doim buzilgan edi. Bu odam repressiyani boshlagan. Hech qachon men bu odamdan unaqa repressiyani kutmadim. Undan keyin mana masalan ekonomika to'g'risida o'sha paytda bizlar gaplashuvdik. Haligi qishloq xo'jalikni industrializatsiyani qilishimiz kerak. Bu nima degan narsa? Masalan, pomidor agoroddagi pomidor 1-2 soatdan keyin pastaga aylantirish kerak. Shunaqa texnologik yo'lni olib borish kerak. Bu eng yaxshi fikr edi. O'sha paytda gaplashuvdik. Hech aytdi, albatta qilamiz. Hech qachon qishloq xo'jalikni ham hech kim ko'tarmagan. Mana ko'p zavodlarni o'ldirgan. Faqat o'zini unaqa ko'tarib, o'zini ko'rsatib, o'zini rivona xuddi man rahbar deb man. O'sha paytda mana O'zbekistonga ancha ziyon qilgan bu odam. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Hozir Germaniyada yashayotgan jurnalist, siyosiy faol o'z vaqtida shu O'zbekiston prezidenti bilan ancha yaqin bo'lgan. Endi o'sha paytda Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasini boshqargan SSR xalq deputati Islom Karimov nomzodini o'shandagi SSR tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze ham qo'llab-quvvatlagan edi. O'sha paytdagi rahbarlardan biri, masalan, Ligachyov uni quvvatlamagan. Hujjatlar mana qo'limizda turibdi. Hozirda marhum Shevardnadze bundan 7 yil oldin Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Karimov nomzodiga qarshilar ham bo'lganini eslagan edi. O'shanda Gorbachev aytgan, bu odamdan boshqa odam yo'qmi deganda, kelinglar mana shu narsani bu odamga nima beraylik, imkoniyat beraylik degan odam Shevardnadze bo'lgan. O'shandagi intervyudan parcha mana shunday onlar bo'ladiki, uning nomzodiga e'tiroz bildirganlar ham topildi, ammo o'shandagi umum kayfiyat Karimov foydasiga ishladi degan edi marhum Eduard Shevardnadze. Endi bu Karimov rahbar bo'lib kelgandan keyin O'zbekistondagi muxolifat faollari yangi rahbar bilan muloqot qilamiz degan bir umid tuyg'usi tarqalgan edi. Mana eshitirishimizda O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini bosh kotibi Otanazar aka qatnashyapti. Otanazar aka, shunaqa umid bor edi bir muxolifatda va bu umid qanchalik oqlandi desak, bir retorik savol endi. Qanchalik oqlanmadi Otanazar aka?
Endi o'sha birinchi yillar umid bor edi, keyin umid butunlay so'ndi. Shu bir yildan keyin o'zi so'ndi, umid qolmadi.
Ya'ni umid so'ndi, lekin boshida masalan o'sha partiyaga qurultoy o'tkazishga ruxsat berdi, to'g'rimi? Bilimlar uyida qurultoy bo'ldi, keyin ro'yxatga olindi, gazeta chiqarishga, qanaqadir bir yaxshi taraflarni eslay olasizmi odam tug'ilgan kunida bugun?
Unaqa nimalar bo'ldi, lekin mana konstitutsiya qabul qilinganda konstitutsiyaning eng haligi uzlovoy moddalari Sovet davridagidan o'zgartirilmasdan qoldi. Masalan, 55 modda yer va boshqa tabiiy resurslarga munosabat moddasi SSRdagi konstitutsiyaning moddasi qanaqa bo'lsa, hozir ham shunaqa. Xususiy mulk yo'q. Yana bittasi hokimiyatni tinch almashtirish usuli yo'li yo'q konstitutsiyada. Shunday konstitutsiyani demokratik konstitutsiya deyish mumkin emas. Impeachment mexanizmidan ya o'zi ya uni almashtirishi mumkin bo'lgan impeachment mexanizmi yo'q. Shunaqa konstitutsiyani demokratik deyish mumkin emas. Men aytolmayman demokratik deb shunaqa.
Ya'ni bu o'sha Karimov tashabbusi bo'lgan boshdan boshida abadiy prezident, ya'ni uzoq vaqt prezident bo'ladi deb o'ylaganmisiz bu odamni siz? Shuncha uzoq vaqt.
Biz hech kim unaqa deb o'ylamagan. O'sha birinchi nimadayoq menga imkoniyat bering degan meni necha marta gapirgan. Imkoniyat bering, mana avgustda yaxshi bo'ladi deb. Biz loyiha berganmizda. Erk o'z loyihasini, konstitutsiya loyihasini bergan. Unda impeachment ham bor edi. Xususiy mulkchilik ham bor edi.
Endi o'sha Karimovning iqtidorga kelish arafasida O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar qaynagan. Mana Farg'onada o'sha Qirim tatarlar bir tarafda, boshqa tarafdan Meskhet turklari bilan muammolar va O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar, millatlararo nizolar bois mamlakatda qator nuqtalarda komendantlik nazorati ham joriy qilingan edi. Bu davrga Karimovni o'zi to'rt tomondan urush bo'layotgan payt deb baho bergan edi. O'sha 91 yil saylovlardan oldin Namangandagi obkom binosini ishg'ol qilgan o'sha Tohirjon, ya'ni Tohir yo'ldosh bilan uchrashgan Islom Karimov. Karimov iftorga kelish arafasida minglab o'zbekistonliklar paxtani qo'shib yozishda ayblanib hibs qilingan edi. Qashqadaryoda ishlaganimda yaqinlari qamalgan minglab odam kelib menga arz qilishgan edi deb eslaydi keyinchalik Karimov. Biza bir 7 yil oldin Islom Karimovni yaqinlarini tergov qilgan Telman Gidlyan bilan gaplashgandik. O'zbeklar ishi, paxta ishi deb nomlangan jarayon tergovchisi Telman Gidlyan bundan 7 yil oldingi suhbatida hali Karimovni yoshi bir joyga borib qarib mumkinlab qolibdi degan edi. Mana bugun 16 iyun 2009 yil televizorda Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inida Karimovni ko'rib tanimay qoldim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi. Yekaterinburgda o'tirishini ko'rib shart ketib parti qolibdi deb o'yladim degan edi 90 yillarni afsonaviy tergovchisi. Endi Gidlyanning gapidan 7 yil o'tib yoshi bir joyga borgan bo'lsa ham lavozim kursisiga yopishgan Karimov haqida hajmiy suratlar chop qilindi. Umuman yoshi bir yerga borib ham lavozimidan ayrilishni istamagan abadiy iqtidor sohiblari mavzusi o'tgan hafta amerikalik komedian, taniqli qiziqchi Jerri Seinfeld bilan suhbat chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama tarafidan tahlil qilindi. Jerri Seinfeldning jahon liderlaridan qanchasi aqldan ozgan degan savoliga Oq uy sohibi anchayin batafsil javob qaytardi. Anchasi ular hokimiyatda qancha uzoq o'tirsa, aqldan ozish ehtimoli shunchalar kuchayadi. Ular qarib boshlaydi, og'riydi, siydigini ham ushlay olmay qoladi. Shunga qaramasdan ular qo'lida mutlaq hokimiyat jamlangan bo'ladi. Hokimiyat insonni zaharlaydi. Bu juda qayg'uli, cheklanmagan hokimiyat va pul odamni normal fikrlashiga yo'l bermaydi, dedi dunyodagi eng qudratli davlat prezidenti o'sha AQShlik qiziqchi bilan gaplashgan paytida. Men Anvar akadan so'ramoqchi edim. Nima deysiz mana shu lavozimda uzoq o'tirib shu mumkinlab qolgan Karimovni tanqid qilishlariga, mazax qilishlariga sizda bir munosabatingiz qani?
Yo'q, mana shu yerda men lekin men qo'shilaman, lekin unaqa bir qismidan. Mana masalan, men sizga aytaman. Eisenhower, kechirasiz, Adenauer. Prezident, kansler Adenauer 70 yoshda kansler bo'lib qoldi. 49 yilda, bilasiz, 70 yoshda. Bu ancha unaqa bo'lib qoldi. 20 yil Germaniyani olib borgan. Lekin qancha yaxshilikni qilgan Germaniyaga. Germaniyadagi men juda ham hurmat qilaman bu odamni. U rivojlangan. Qarang, uni Germaniya, o'sha paytda 49-chi Germaniya nima edi? Bu tamom bo'lgan unaqa mamlakat. Uni ko'tarib, rivojlanib, hammasi joyida qilib, qana, haligi germanskiy chudoni qilib, unaqa, mana ko'rdingizmi? Bu yosh, to'g'ri, juda ham unaqa katta rolni o'ynaydi, lekin ko'p odamlar mana shu paytda unaqa bo'l. Men boshqa o'ylayman, boshqa narsani o'ylayman. Bu odamchi. Haqiqiy zarar taratamiz ko'. O'z o'ziga bek bo'lib qoldi. Mana shu. U politik, mana politik. Oldin politik edi. Ondan keyin politikani o'tdi, politik o'z hukumatni qilib, o'z oilasi ham qarang, ko'kushini qarang, xotin turmush o'rtoqlari ham qarang. Hammasi o'sha rasvo bo'lib qoldi. Shuning uchun Obamani unaqa gapi to'g'ri yo'q, lekin mana shu aytgan gapimga unaqa hisobga ham olish mumkin.
Anvar Usmonov fikrlaringizga malaka rahmat. Mana eshitirishimizda ota-onalarga qatnashyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana yoshi bir joyga borib mumkinlab qolganini hatto Obama ham aytayapti-da, shunaqa odamlar aqldan ozib qoladi. Yoshi bilan bog'liqmi? Siz yoshroq paytida ham eslaysiz-da Karimov. Nima deb o'ylaysiz shu masalada, ota-onalar aka?
Endi gap birinchi sabab o'zi butun dunyoda bekorga prezidentlik muddatini ikkita muddat bilan cheklangan emas, u bekorga emas u. Ikkita muddatdan oshsa o'zini xudo sezib boshlaydi bo'y odam. U yoshmi, qarimi, undan qat'iy nazar. O'shani uchun bir o'sha menga ishimni oboradigan odam yo'q. Hali men zamina yo'q menga degan fikrga kelgan kuni rahbarni almashtirish kerak o'zi. Yoshi nima bo'lishi mumkin? Shu ikkita muddatdan ortiq o'zi bir muddat ishlashi kerak. Juda hali ba'zi hollarda ikkita muddat ya ruxsat beriladi. U bekorga emas u. Bekorga unaqa cheklanish qo'yilmaydi.
Ota nazar aka, mana O'zbekiston konstitutsiyasida borki u cheklash. Bitta shaxs ketma-ket prezident bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Bu nima istisno endi?
Bor, lekin impeachment yo'q O'zbek konstitutsiyasida. Uni ketmayman desa hech kim ketkiza olmaydi.
Ya'ni siz Karimov ketish kerak, ya'ni haqqi yo'q degan fikrdasiz, ya'ni qonunga ko'ra, konstitutsiyaga ko'ra.
Albatta qonunga bo'ysunish kerak.
Endi Karimovni o'zi o'sha tashqi tanqidlarga munosabat bildirar ekan, har doim bir skeptik, ya'ni bu tanqid qilayotgan odamlar dedi, o'zbek xalqini, urf-odatlarini, nimasini ish hisobga olmaydi dedi. Biz o'sha demokratiyaga tayyor emasmiz degan fikrlar aytadida. Ya'ni biz tanqid qilayotganlar dedi, universitet tanqid qilsa, lekin o'sha xalqni bilmaydi, xalqqa bir peshvo kerak degan bir fikrlarni aytib keladi. Ya'ni Karimov gaplarini eshitib,
unaqa gaplar bo'laveradi. Gapiraverish mumkin, lekin shu meni o'rnimi bosadigan odam yo'q degan fikrga kelgan o'zi u.
Karimov gapini eshitib ko'raylik mana.
O'rnimi bosa oladigan odam yo'q degan fikrga kelgan. 30 millionlik xalqning ichida bitta haligi o'rni bosadigan odam topilmasa qanaqa xalq u?
Ota-onalar aka, Karimovning gapini eshitib, keyin fikrimizni davom ettirsak.
Oldingi har xil ayblarni oldiga qo'yadi. Mana nima emish? Demokratiyaga san qarshisan, san inson huquqini himoyalamaysan, san unday jurnalistlarga yo'l qo'ymaysan, san unday, san bunday, san bunday. Va hokazo, hokazo. Va kerak bo'lsa bir katta joyga o'zini tarafdorlarini to'plab, seni xuddiki ustingda hukm chiqarishga hech narsa emas. Men ko'p misollarni o'z tariximizdan olib kelishim mumkin. Mana Anjon voqealarini oldim. Qancha o'ldirmalar, qancha aytalik yolg'on, qancha bizaga nisbatan aytalik nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak.
Vaqt hakam ekan. Endi Anvar aka biz bilan aloqada. Anvar aka, mana muxolifat vakillari salbiy gapirishadi, boshqalar ham salbiy gapiryapti. Bir yaxshiroq ham gapira olasizmi? Mana shu Karimov gapini eshitdingiz. Nuqul tanqid qilishadi bizni dedi. Bir yaxshi gap ham ayta olasizmi Anvar aka?
Ya, endi gap ochig'i, yomonlash. Bu eng unaqa olson yo'l. Ya, bu bo'lmaydi, u bo'lmaydi. Bu ko'rpaga qarab oyog'ini chuz deb aytishimiz kerakda endi. Quvvating yo'q. Miya boshqacha bo'lib qoldi. Mayli, hozir hisob unaqa. Shuning uchun nima uchun o'sha paytda sekin aytish kerak. Mayli, rahmat, men ketishim kerak. Mana Yeltsinga qarab, Yeltsin kech ketdi, lekin ko'p unaqa yaxshi ham qilgan, yomonni ham qilgan. Mana hozir bilasizmi, İslam Karimov nimadan nima uchun xalq unaqa qo'zg'alar ham ko'tarmaydi? Bu qapı açık. Hozir hammasi qo'rqadi, yerda da tinchlik kerak. Mana ko'rdingizmi? Tunisda, Egiptda, Ukrainada bo'lgan. Mayli, u yomonu, lekin Karimovni davrida tinchlik. Mana shu niyat bilan yashayotganini qarang. Shunda.
Agar Usmonov gaplari edi, jurnalist Otalar aka, siz nima deb bo'lasiz? Mana Karimov gapini eshitdingiz. Vaqt hamma narsani ko'rsatadi dedi. Nimani ko'rsatdi o'tgan chorak asr?
Shu qonun ustuvor bo'lishi lozimligini yana ko'rsatdi. Hamdun dunyoga namoyish qildi. Qonun ustuvor bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Agar rivojlanish bo'lmasa nimaga kerak uni qonunni?
Ya'ni qonun bajarilayotgandek-ku, masalan, o'tgan 1-2 yilda esim buni raisini o'rinbosari Sharif Xo'jayevlar qo'lga olindi, shular qo'lga olindi. Hatto o'zini qiziga nisbatan jinoiy ish ochildi masalan. Ya'ni qonun bajarilayotgandek-ku.
Yo'q, qonun ustuvor emas O'zbekistonda. O'zbekistonda qachon qonun ustuvor bo'ladi? Yolg'ondan haqiqat ustun tursa, haqiqat bosib ketyapti-yu, hamma yolg'on bosib ketyapti-yu hamma joyda haqiqatni. Haqiqatni yolg'on bosgan joyda qonun ustuvor bo'la olmaydi. Qonun, konstitutsiya eng bosh qonun konstitutsiya. A konstitutsiyada nimaga impeachment yo'q? Nimaga 5-chi modda haligacha sovet formirovkasida sotsialistik tizim amal hukm surayapti bizda, sotsialistik tizim.
Bu endi kapitalizm-ku bizda, kapitalizm.
Sotsialistik mulkchilik moddasi turibdi-yu. Qanaqa qilib kapitalizm bo'ladi?
Xo'p, mana tug'ilgan kunida bir niyatlaringiz, tilaklaringiz bormi? Mana tug'ilgan kunda odamga bir niyat, tilak bildiradi-da. Nima deb tilak tilaysiz endi? Islom Abdug'aniyev Karimov.
Niyatim faqat yaxshilik tilayman. Islom Karimovni oxirati yaxshi bo'lsin. Oxiri yaxshi bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Iymonini yo'qotmasin. Iymoni ziyoda bo'lsin. Xalqimizga faqat yaxshilik olib kelsin. Foyda olib kelsin. O'ziga ham, oilasiga ham.
Endi chorak asrda olib kelmagan, endi bundan buyog'iga olib keladimi endi-da, ota nazar aka?
Yo'q, agar
yaxshi niyat qilyapsiz-da endi.
Yaxshi o'zi birinchi navbatda o'zi yaxshi niyat bilan yashashi kerak. O'zi iymonini to'g'irlashi kerak. Birov to'g'irlab bermaydi uni.
Ota nazar olib fikrlaringiz. Anvar aka, nima deb bo'lasiz? Tabriklaysizmi endi shahardoshingizni? Samarqandlik siz, u ham samarqandlik.
Yo, menchi man. Man va ko'p odamlar ko'p odamlar menga aytadi, yerida Karimov u bo'lsin mayli, unaqa aytmaymanu. Doim aytyapman, sanchisan o'zbekusan, nima uchun shunaqa tilaysan? Uzoq umrni ko'rsin, salomatlik bo'lsin. Man shuni tilayman, tabriklayman. Lekin Islom Abdug'aniyevich, mana shu prezidentlikdan keting. Shu niyatim bor, lekin tabriklayman bugun.
Anvar Usmonovni tabrigi edi va tilagi edi. Anvar Usmonov O'zbekiston prezidentini tabriklash barobarida prezidentlikdan keting deyapti. Endi mana hozirgina biz Po'lat Oxunov bilan bog'landik. Po'lat Oxunov SSR xalq deputati bo'lib, o'sha hali Islom Karimov prezident bo'lmagan paytlarda Moskvada birga o'sha sessiyalarda qatnashgan. Ya'ni Po'lat aka, sizning fikrlaringiz. Islom Abdug'aniyevich Karimovni bugun tug'ilgan kunlari ekan. 78-ga kiribdi. Prezident sifatida mana qasam ichganiga ham chorak asr bo'libdi. Undan buyon nechta marta qasamlar ichibordi endi bu kishi. Sizning fikrlaringiz endi, Po'lat aka. Oxunov, marhamat.
Ha, yo'q, endi men o'sha shu haqida maqolalar ham yozganman. Islom Karimov bilan o'sha 89, 90-chi yillari ko'p uchrashib, shaxsan gaplashganman. Endi o'zini juda ko'p yaxshi niyatlari borligi haqida, reformalar qilish haqida juda ko'p menga gapirgan va o'zimga gapirgan. Lekin mana shuncha vaqt o'tdi. Men o'ylaymanki, mana Karimov o'zining tug'ilgan kunida orqasiga qarasa, o'sha qilgan niyatlaridan birontasiga ham erishilmagan deb hisoblayman va men o'ylaymanki, o'zini oldiga qo'ygan o'sha 89-yil O'zbekistonga rahbarlik vazifasiga kelgan va oldiga ezgu niyatli maqsadlar qo'ygan bo'lsa, ularga erisha olmadi. Hozir O'zbekistonda ahvol, siyosiy ahvol, iqtisodiy ahvol juda yomon. Lekin biz umid qilamizki, baribir shu haligi har bir insonda yaxshilik topishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, balki Islom Karimov mana shu shu kunlarda, shu yoshga chiqqanda, shu tug'ilgan kunida bir o'ylab, bir O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar qilishga qadam qilaylik. Shu mana juda ko'p haligi O'zbekistonda o'zgarish tarafdorlari bor, shularni chaqiraylik birgalikda yangitdan bir O'zbekistonni demokratik yo'nalishga olib chiqib, xalqimizni farovon kunlarini yaqinlashtirishga yana bir bor harakat qilib ko'ray deb balki bir yangilik paydo bo'lar degan umid qilaman.
Po'lat Oxunov fikrlarida sobiq Yester xalq deputati. Mana hozirgina biz bilan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bog'landi. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Sharof aka, mana sizdan oldingi bizni eshitishimiz qatnashchilari tanqidiy fikrlar bildirishdi. Mana Po'lat Oxunov ham, keyin Anvar Usmonov ham shu odam shuncha ishlab qo'ydi, endi dam olib o'rnini boshqalarga bersa bo'lardi dedi. Hatto mana Anvar aka aytdi, hech qila olmadi, biz umid bilan kutdik, mana ahvolimiz yomon degan fikrlar aytishyapti. Siz bir nima deysiz endi mana shu chorak asrlik bir lavozimdagi umriga bu odamni?
Bu gaplarni ham ko'p eshitganmiz. U Germaniyadan ovozini eshittiraman. Shu bugun biz boshqacharoq ruhda gaplashishimiz kerak. Bizni O'zbekistonda 7 yildan beri boshqarib kelayotgan bir inson bizni O'zbekiston tarixini tirik tarixi, tirik ensiklopediyasi, tirik solnomasi, siyosiy rahbari, millatni bayrog'i, shu odamni bugun tug'ilgan kuni arafasida g'iybatini qilmay, nahot shu 27 yillik hayotdan biz bir chimdim bir ijobiy gap topolmaymiz. Shuning uchun o'rnini bo'shatib bersin, endi bo'shatib bersa bo'lmaydimi degan gaplar nima, endi shuni o'rnini bajara olamizmi? O'zimizni ham bir ko'raylik, bajara olamiz.
Yo'q, qonun masalasi gapiryapti Sharof aka. O'zbekistondagi qonun 2 marta mumkin emas deyapti-da.
Butun dunyodagi qonunlarni ham ko'rib turibsiz. Otasini o'rniga bolasi bo'layotganlarda ham bor qonunlar bor. O'shaligi Suriyani yarmini qirilib ketishiga sababchi bo'lgan Hafiz Asadning o'g'li Bashar Asad, bular ham bir qonunga suyanib yuribdi. Bizda ham endi mayli, mana shu qonunda biz aytaylik, men o'zim unaqangi Islom Karim tarafdori emasman, ashaddiy tarafdori emasman, lekin Islom Karim bugun ijobiy tomonlari borligidan O'tan Usmonov ham ko'z yumolmaydi, Muhammad Solihi ham ko'z yumolmaydi. Boring aytaylik, Amerikadagi do'stlarimiz ham, Kanadadagi do'stlarimiz ham hech kim ko'z yumolmaydi. Ijobiy tomonlari Islom Karimovni,
masalan, bir misol aytasizmi?
Ijobiy hayotdanmi?
Ha, nima qilib berdi endi masalan?
Mana aytaylik, ijobiy tomondan men doimo aytib kelaman, bundan keyin ham aytaman. Islom Karimov dunyo siyosiy rahbarlari ichida men birinchi o'nlikka kiradi deb ayta olaman. Bunga sabab, bundan 27 yil muqaddam agar kimdir mustaqil davlatlarga mustaqillik prezidentlik lotereyaga chiqdi degan bo'lsa, Islom Karimov uchun lotereyaga chiqqan yo'q. Islom Karimov bir Qashqadaryoda, Qashqadaryo bizda viloyatlar ichida 3-chi kategoriyaga kiradi. 3-chi kategoriyalik viloyatda aytaylik, lotereyadan yutib olgan yo'q. O'zbekiston kompartiyasi markaziy komiteti birinchi kotibligiga O'zbekiston kemasi qalqib turgan, jiddiy ravishda larza, O'zbekistonda siyosiy larza bo'lib turgan bir paytda O'zbekiston hukumatining tepasiga keldi va tinchlikni ta'minladi. Bu bir. Ikkinchisi, bu tinchlik bilan kifoyalanib qolmadi Islom Karimov. Islom Karimov hali SSR gurkirab turgan paytda Gorbachev degan siyosiy rahbar dunyoni aytaylik jilovini torttirgan bir paytda, Gorbachevdan bir hafta keyin 1990 yil 24 mart kuni O'zbekistonda mustaqil prezidenti deb parlament tomonidan saylandi. Endi tasavvur qiling, bu man bitta misolda aytaman. Man o'sha yillarda kompartiyani birinchi sekretarini matbuot kotibi edim. Mutalibov keldi, Ozarbayjon kompartiyasining birinchi sekretari, O'zbekistonga davlat rasmiy vizasi bilan keldi. Manimcha o'shanda nima ham bor edi, Usmonov ham bor edi, uch telefonga esani muxbir edi. Ministrlar sovetini majlis zalida katta uchrashuv bo'ldi O'zbekiston faollari bilan. Fedorov Mutalibov aytdi, Karimov bilan dedi, o'sha prezidentlikka saylangan paytda Moskvada odamlar ko'rishishga qo'rqar edi dedi. Gorbachevni vajohatidan. Hatta Gorbachev o'zi majlisda Karimovga istig'zo bilan mana SSRda ikkinchi prezidenti paydo bo'ldi deb dedi, istig'zo bilan so'z qotdi. Qotganini esladi. Endi bu tomonini ham bir hisobga olaylik. Shundan keyin bir yildan keyin SSR parchalandi. Shu parchalanishda O'zbekiston prezidentini ozgacha hissasi bormidi? Endi qarang, 25 ming odamni hali SSR gurkirab politbyuro vajohatidan dunyoni zir qaqsatib turgan paytda O'zbekistonda oqlab yubordi. Usmon Xo'jayevni Nizhniy Tagildan olib keldi. Salimovni Moskvadan olib keldi, nimani turmasidan, KGBni turmasidan. Nurmuhammad Jo'rayevni Qozog'istondan olib keldi turmadan. Ashularni hammasini uyiga olib kelib qo'ygan Islom Karimov bo'ladi. Bu tomonlaridan ko'z yummasligimiz kerak.
Xo'p, mana Otanazar akadan ham eshitaylikchi, Otanazar akasini eshitib, nima deysiz endi? Otanazar akani gapi.
Otanazar akani ham, Otanazar akani ham, boshqa o'talarni ham keyingi yillarda aytaylik, ayrim kamchiliklar, yutuqlar ustidagi gaplariga masalan men aytmoqchiman. Bugun Islom Karimov tug'ilgan kuni arafasida uni yaxshi tomonlarini ko'proq eslab, ijobiy tomonlarini eslab, endi to'g'ri Islom Karimovni ufqi endi shonli hayot yo'lini ufqida ko'rintirdi, bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Endi mana shu ufqda yanada shonli bo'lishi uchun istak bildiraylik, tilak bildiraylik.
Ha, bildirishdi. Mana
tomonlar.
Ota Nazar aka, eshitib ko'raylikchi, nima domla, keyin davom ettiramiz sizga. Ota Nazar aka, nima deysiz siz?
Endi men Islom Karimovga yomonlik tilamayman hech qachon. Ammo unga yaxshilik tilayman. O'zi uchun yaxshilik bo'lsin, oilasi uchun yaxshilik bo'lsin, xalqi uchun yaxshilik bo'lsin. Yaxshilik endi to'g'ri yo'l, yaxshi ish, yaxshilik ham qaysi dunyo qarashga bog'liq u ham. Endi o'sha hozirgacha mana chorak asr sotsialistik idora usuli saqlanib turgandan keyin 55 moddada impeachment kiritilmagandan keyin bu yaxshilik emas. Lekin endi qolgan umri yaxshilik, bu yaxshilik bilan o'tsin, oxirati xayrli bo'lsin.
Sharof akaning gaplarida jon bormi? Ota Nazar aka, Sharof akaning aytgan keltirgan gaplar o'sha.
Albatta, boshda yaxshi tomonlaridan aytdim-ku, biz ham juda ishonardik. Yaxshi boshladi ishni.
Sharof aka qo'shilyapti, Sharof aka aytsangchi, Sharof aka
menga endi bu yerda meni o'rnimni bosadigan odam yo'q degan fikrga juda vaqtli keldi-da u. Juda vaqtli keldi.
Sharof aka aytsangchi, Sharof aka nima deysiz?
Rahbar, rahbarlik qila olmaydi.
Agar bunday deganda ochig'i men hozir eshitganim yo'q, chunki O'zbekiston degan bir O'zbekiston televiziyasi degan bir mutxish ko'rsatuv, mutxish bir nima bor, men mutlaqo ko'rmayman. Ko'rsam albatta nima deydi, qaytib ko'rgim kelmaydi. Men eshitganim yo'q bu gapni. Lekin agar Islom aka aytmagan bo'lsa, men bunga ishonaman. Ishonishim sababi shuki, Islom akaning o'rnini nafaqat bosadigan, umr O'zbekiston kemasini bir kun boshqaradigan odam ham yo'q. Hammasi nafsga berilgan. Eng qattiq asadiy nafsga berilgan bizni silovoy strukturalarimiz, bizni milliy xavfsizligimiz nimaga qorishib ketgan. Butun bir korrupsiyaga qorishib ketgan. Abultur milliy xavfsizlikdan bir 50 ga yaqin odam qamaldi, generallari qamaldi. Bu hayf sanamaydi, rahbarlari hatto hayf sanamaydi, yerga qaramaydi. O'zini Xitoyga oborib, haligi randalar shundan chiroyli qilishdan ovora, sog'lig'i bilan ovora. Endi milliy xavfsizlikda shunday odamlar hozir ham ishlayapti, avval ham ishlagan, mutlaqo korrupsiyaga qorishib ketgan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z tavallud kunini nishonlayapti. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men olib bordim. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq tiniq yozib qo'yilgan bo'lsa ham, Islom Karimovni chorak asr prezident bo'lishiga bu narsa monelik qilmadi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.